ሄሎ ሬድዮ ከመይ ኣለኹ እዚ ብናት ዝያዳ ንህዝቢ ትግራይ እዩ ጎዲኡ ዝብር ኢተወሰኒዒ እሞ ዘገርም ነገር እዩ በዚ ኩናት እዚ ዝተጎድአ ዝያዳ ስባ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ይፀንት እዩ ዘሎ ይባድም እኩ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እኮ ናይ መውሲ ወጋግኡ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይምርዖን ይዝምድን ይወልድን እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይሰርሕ ይመሃርን እኩ እዩ ዘሎ ምስ ዓለም ከዓ ርክብ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንቡር እዩ ስኢኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቤት ሓሰርቲ እዩ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ናፃንቅስቃስ ኣለዎ ስለዚ ክቡር ሓው እዛ ርእስኻ ደይዳላ እዚ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ዳኣሉ ጎዲኡ ዘሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነ ዝራር ብርሃኒ ካብ ደንባር
ሃሎ ጠና ስጥልህ የአሜሪካ ረድዮ ጣብያ ክፍሊ ትግርኛ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ተሰዲዶም ነይሮም ብምኒልክ ግዜ ውሉሎ እቲ ግዜ እሱ ወይ ቲሰዓት እሱ ወለድና እዮም ዘመሓዳድርዎ ነይሮም ግዜን ፀገምን ዘይፈጥረ የለን ሞ እዚ ኩሉ መዓትን እዚ ኩሉ መከራን መፂኡ ንባዓልትና ተዋጊእና ተዳሚና ክንደይ ነገረት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣንቱም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኣብ መቐለን ኣብ ኣስመራን ዘለኹም ኣደብ ግበሩ ህዝብ ኣይትፍለ እዩ ውሉድን ወላድን ኣይትፈላል እዩ ሰላም ፍጠሩ እቲ መሬት ተፈሪጁሉ እንተኮይኑኒ ኤርትራዊ ሃዎ እቲ መሬት ይውሰድ ሃዎ እንድሕር ተፈሪዱ ማለት እዩ ታዩ ብዘይረብሕ ነገር ስኢልካ ጥውዊ ማለት ሲ ዋጋ የብሉን እዩ ወይ ኣይንቅበሎን ትፍርዲ ኢልካ እምቢ ምባል እዩ ወይ ደሞ ተፈሪዱ እንተኮይኑ ሃዎ ሰላም ፍጠሩ የት ሓሙስና ተሰዲድና ጠፊእና ልኩም ተሪፍና ሰው ዘሎ ህዝቢ ከዓ መከራይ ታብልዕዎ ሰላም ፍጠሩ ኣማረ ካብ ቦስተን
ኣቲ ምሕዋት ሓደ ሓደ ግዜ ዘም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ቀደም ብምልክ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ይነበርኩም ኢሉ ና ሓደ ወዲ ኣሽዑ ና መንድያ ነራታ ኤርትራ ትበሃል ኢትዮጵያ ናህና ኣይመስለኒ እሞ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ዝጎርፍ ነበረ ስደት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ብተሸ ግዜ ሕጂ እኮ ኤርትራ ናይ ባዕላ ነፃነት ሒዛ ኤርትራውያን ይኹም ተባሂልኩም ኮ እዩ ቀደም እኮ ኢትዮጵያ ኮያ ነራታ ኤርትራ ብምልክ ግዜ ማ
ብዛዕባ እዞም ኤርትራውያን ናብ ባሕሪ ዝመቱ ኣባ ሙሴ ከነዛርቦም ኢና ኢልኩም ነርኩም ኣብ ወብሳይትኩም ግን ወፂ ኣሎ ኣብ ሬድዮኹም ግን ከተቃልዑ ወይከኣልኩምን እንታይ ኮይንኩም ንምባል እዩ እሞ ንቤተሰብ ዝመቱ ፅንዓታኩም መጅኮ ንዛረቦ ኢና መዓልታዊ ሞት ኮይኑ ክተወልደ ንባሕሪ ቀደም ቆልዑ ዝገደፍናዮም መፂኦም ኣብ ባሕሪ መሉ ኒወይ ሓደ መዓልቲ ክፍታሕ እዩ ሜሮኒ ካብ ስያትል
ብንቲ ክበርካ ከመይ ኢኹም ብምልልኽ ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤለትርያ ይስደድ ነይሩ ዝብለና ሰብኣይ መን ዝበሃል መንግስቲ ነይሩ ብኤለትርያ ብምልልኽ ግዜ ጥልያን እዩ ነሩ ጥልያን ካዓቢ ዝገዝእ ዝነበረ እዩ ናይቲ መሬት ተመልካ ልክዕ እዩ ስጋዕ ዝውሰን ስጋዕ ክልቲኦም ኮ ብሓደ ኮይኖም ልቢ ገይሮም ዝውስንዎ ኣሎ ናይቲ መሬት ሽግር ንፈልጦ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ ኣማሊ ዘቕረብኩሞ መደባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ደስ ኢልና እሞ ከም ዓይነት መደባት ከሰብ ዝህሉ ይላበወኩም ይቀኒለይ
ንኩልኹም ዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኸሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና ኣብ ዝደለኹም መስዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 ካልእ ቁፅሪ ሂብናኩም ነርና ኒቲ ሞቢል ኣገልግሎት እትጥቀሙ እሱን ኣብይና ኢልኩም ኣለኹም ምናልባት ንቲ ሞቢል ደው ኢልኩም ብዛዕባ ኩነታት እንተተሓቱ ምክንያቱ ነፃ እዩ ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ካልእ ሓበሬታ እንተሃልና ድማ ከነቕርበልኩም ኢና ግን ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ኣብኡ እውን ኣቲኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም